Dume Abnero, filo de Nero, militestro de Saulo, prenis Isposheton, filon de Saulo, cae transconducis lin en Mahanaimon, cae starigis lin kiel region super Gileado, cae super la Ashuridoi, cae super Yisraelo, cae super Efraimo, cae super Benjameno, cae super la tuta Israelo. Isposheto, filo de Saulo, havis la agion de quadec jaroi, ciam li farigis regio de Israelo, cae du jaroin li regis. Nur la domo de Jehuda sekvis Davidon. La dauro de la tempo, dum ciu Davido estis regio en Hebrono, super la domo de Jehuda, estis 7 jaroi cae 6 monatoi.